Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci, me operatorin Raman Osmani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me titujt kryesor. Vetëm valigjet na kanë mbetur, shqetësimi sërbëve në Gračanicë përballë unitetit shqiptar. Fjalët e prandorit Justinian zbulojnë në vitin kur e ndërtoi bazilikën në qytetin e lashtë në Dardani. Kur Rusia ja shiti Amerikës Alaskën, sjellim historikun e kësaj marrëveshje. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto dhe lajmet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në Gračanicë, ku lista sërbe ka mbajtur pushtetin për vite, partitë shqiptare janë bashkuar në një listë vetme për zgjedhjet e tetorit. Banorët sërb shprehin frikën nga humbja e pushtetit, ndërsa analistët thonë se listat e votuesve tregojnë shumicën sërbe pavarësisht regjistrimit të vitit 2024. E dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Sfetozari nga Gračanica pranë Prishtinës u niste ejnë të në mëngjes drejt komunës në përpjekje që të regjistrohet. Aje bëri këtën nga frika se nuk do mund të votojnë në zgjedhjet lokale të tetorit pasi kishte ndjekur thirrjet e përfaqësuesve politik dhe kishte bojkotuar regjistrimin e popullsisë në Kosovë në vitin 2024. Pse është rëndësishme për të që të votoj këtë herë? Sepse nuk dëshiron që në krye të asaj komune të vi dikush nga komuniteti shqiptar, pasi partitë më të mëdha shqiptare janë bashkuar në një liste vetme atje. Këtë komunë prej vitesh e udhëheqi lista serbe e mbështetur nga Beogradi zyrtar. Edhe pse lista zgjedhore nuk lidhet me regjistrimin e popullsisë, Sfetozari thotë se dëshiron të realizojë drejtën e tij për të votuar në zgjedhjet e 12 tetorit. Të gjithë serbët të dalim të votojmë dhe le të fitojë ai që merr më shumë vota. Atë që nuk arritën të bëjnë gjykata kushtetuese, thirrjet e bashkisë ndërkombëtare, shoqëria civile dhe qytetarëve për konstituimin e kuvendit të Kosovës pas zgjedhjeve të shkurtit e ka rritur Gračanica, ajo i ka bashkuar partitë shqiptare, të cilat kanë dalë me një listë të përbashkët në zgjedhjet e ardhshme komunale. Nisma Alianca Shqiptare e ka bashkuar Lëvizjen Vetëvendosje, Partinë Demokratike të Kosovës, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kandidat për kryetar të komunës nga kjo iniciativë do jetë Leutri Majeti, i cili deri më tani ka qenë i vetmi asemble. Kandidat për kryetar të komunës nga kjo iniciativë do jetë Leutri Majeti, i cili deri më tani ka qenë i vetmi asamblist shqiptar në kuvendin e komunës së Gračanicës dhe ka shërbyer si zëvendës kryetar i kryetares Lilana Shubaric nga lista serbe. Bashk pa dallim Gračanicën do ta transformojmë me ide të përbashkëta bashkëmendimin në nivelin qendror e aktorë të tjerë të rëndësishëm. Ditëve në vijim do dalim edhe me programin ton qeverisës për 4 vitet e ardhshme, program që do të përfri investim në çdo pjesë të Gračanicës, pa dallimet nje feje, sepse Alianca Shqiptare do t'ju shërbej të gjithve, shkroi Ajeti në Facebook me 13 gusht. Megjithatë, banorët e Gračanicës nga komuniteti serb me të cilët bisedoi Radio Evropa e Lirë, e shohin me mosbesim bashkimin e partive shqiptare. Nëse serbet e humbin pushtetin, vetëm valigja në dorën na ka mbetur dhe asgjë tjetër, thot për Radio Evropa e Lirë Bilana nga Gračanica, duke mos dashur të komentoj me tej bashkimin e partive shqiptare në këtë komunë. Si pas regjistrimit të fundit të popullsisë në Kosovë të mbajtur në vitin 2024, në Gračanicë janë regjistruar 8560 serb, ndërsa në territorin e kësaj komune jetojnë rreth 8623 shqiptar. Disa banorë të Gračanicës e bojkotuan regjistrimin duke ju përgjigjur thirrjes së listës serbe, ndërsa të tjerë pohuan se regjistruesit nuk kishin shkuar fare në shtëpitë e tyre. Agjencia Statistikave të Kosovës u përgjigjën atko duke thënë se kishte pasur probleme me disa regjistrues serb të cilët për shkak të presionit kishin refuzuar ta kryenin punën. Në korrik të vitit 2025, zyra për komunitete pranë zyrës së kryeministrit të Kosovës njoftoi se regjistrimi i popullsisë për komunitetin serb do të zgjatet deri më 31 gusht 2025 për t'ju mundësuar atyre realizimin e të drejtave të tyre. Por çfarë tregojnë të dhënat nga listat zgjedhore dhe zgjedhjet? Ivan Nikoliçin nga organizata joqeveritare Komunikimi për zhvillimin e shoqërisë Meseline Graçanic thekson në një deklarat për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi fundit i popullsisë për komunitetin serb nuk është relevant pasi nuk pasqyron gjendjen reale në teren.
No, ono što bi možda bilo relevantnije jesu sami birački spiskovi koji postoje na Centralna izborna komisija.
Listat aktuale të votuesve mund të jenë më të rëndësishme. Edhe politologu Ognjen Gogeç vlerëson se zgjedhjet e fundit parlamentare të mbajtura në shkurt të këtij viti kanë treguar se serbët përbëjnë shumicën në komunën e Graçanicës, pasi subjektet politike serbe morën mbi 80% të votave nga numri përgjithshëm i votuesve. Sipas të dhënave të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, në zgjedhjet e shkurtit në komunën e Graçanicës, të drejtë vote kishin rreth 20.000 votues. Prej tyre, rreth 8.300 votues votuan për ndonjën nga subjektet politike serbe, ndërsa partitë shqiptare morën rreth 1.100 vota. Në zgjedhjet e fundit lokale të vitit 2021, lista serbe fitoi në Graçanic postin e kryetarit të komunës dhe 18 vende në kuvendin komunal, duke siguruar rreth 7.000 vota, ndërsa Alianca Shqiptare fitoi një vend në kuvend me rreth 350 vota.
Në parkun arkeologjik të Ulpianës, në territorin e Graçanicës, ku vite më parë zbuluan mbetjet e ekzistencës së qytetit Dardani, quajtur Justiniana Sekunda, këtë vit u zbuluan një mbishkrim i ri në dy shemen e bazilikës, i cili saksoi vitin kur ajo u ndërtua nga perandor Justinian i Madh. Holësit rreth këtyre gjetjeve në raportin e Flaka Zogut.
Gërmimet e si vjetme të arkeologëve në Parkun Arkeologjik Ulpiana, i cili gjendet në territorin e komunës së Graçanicës, rreth 12 kilometra nga Prishtina, kanë sjell zbulime të reja në historinë e Dardanisë së lashtë. Zbulimet e një mbishkrimi të ri në dyshemen e bazilikës saktësuan vitin kur u inaugurua bazilika dhe emrin e qytetit romak ku ajo u ndërtua, Justiniana Sekunda. Në këtë pjesë të Graçanicës ndodhen mbetjet arkeologjike të kësaj bazilike e cila është më e madhja e zbuluar deri më tani në Ballkan, 78 me 23 metra, e ndërtuar nga perandori romak Justiniani i Madh, i cili kishte priardhje dardane dhe që sundoi në vitet 527 deri në vitin 565 pas erës sonë. Punimet po udhëhiqen nga profesori francez Christophe Godard nga Universiteti École Normale Supérieure në Paris dhe ekipi i tij në bashkëpunim me profesor nga Universiteti i Prishtinës dhe Instituti Arkeologjik i Kosovës. Profesori Godard thotë se mbishkrimi që zbuluan ishte një kushtim nga vetë perandori Justinian dhe saktëson se bazilika në këtë qytet të lashtë romak u ndërtua në vitin 545 pas erës sonë apo 1480 vjet më parë. Ndërtesa nuk jetoi shumë, maksimumi 150 vjet, dhe kjo bëri që dyshemet të rrueshin mrekullisht. Mbishkrimi i dytë jep edhe emrin e qytetit, Justiniana Sekunda, dhe tregon se bazilika i ishte kushtuar shënmërisë, thot Godard për Radio Evropa e Lirë. Në vitin 2023, në mbishkrimin e parë që u zbulua në mozaikun e dyshemes së bazilikës, u tregua se perandori Justiniani i Madh, së bashku me bashkëshortën e tij Teodoran, themeluan qytetin romak Justiniana Sekunda në Dardaninë e Lashtë. Ky projekt arkeologjik u financuar nga Bashkimi Evropian në vlerë të 1 milion eurove, mbështetur nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Kosovës dhe Shteti i Francës. Ekipet synojnë që këtë vit të përfundojnë kërkimet në hapësirën e kishës për të vazhduar me kërkimet të tjera vitin e ardhshëm, bazuar në një pajisje teknologjike që detekton çfarë ka nën tokë ende pa gërmuar. Vitin tjetër planifikojmë të gërmojmë në pjesën veriore të qytetit për një pallat 40 me 40 metra dhe dhomën e pagzimit, që sipas geofizikës duket se është ruajtur dhe ndoshta ka mozaik, thot Godard. Por gjatë kërkimeve, arkeologët gjetën edhe moneda të ndryshme dhe suvenire të kohëve të lashta. Pas gërmimeve do të fillojë restaurimi i mozaikëve dhe mureve, me synimin që ta përfundojnë deri verën tjetër. Për të mbrojtur zbulimet, të gjitha sipërfaqet do të mbulohen me material pambuku dhe rër, dhe vendi do të duket si plazh, por poshtë do të jetë ruajtur plotësisht, thekson Godart. Pas zbulimeve, parkun e Ulpianës e vizitoi ditë më parë dhe ministri në detyri kulturës Hajrulla Çeku, i cili shkroi në Facebook se po punohet me intensitet në lokalitete arkeologjike për plane të konservimit e menaxhimit, ngritje të kapaciteteve profesionale përmes partneriteteve ndërkombëtare, studime e publikime. Ulpiana ndryshe ishte një nga qytetet më të rëndësishme romake në Ballkan, pjesë e provincës romake të Dardanisë. Rëndësia historike e këtij qyteti buron nga roli i tij si qendër administrimit, tregtisë dhe kulturës romake në rajon.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Kur Rusia ja ka shitur Amerikës Alaskën, nuk e ka parë atë si rajon strategjik, por si barë të rënd. Megjithatë, nga kjo marrëveshje kanë përfituar të dyja palët. Washingtoni e ka rritur qasjen paqësor dhe ka nxjerr më vonë nga Alaska arë dhe naftë, ndërsa Moska e ka modernizuar linjen e kurudhore me ato para dhe i ka forcuar kufit e lindjes së largët. Hollësit mbi arritjen e kësaj marrëveshje historike i sjell Krenare Cuboli.
Më 1867, një transakcion i jashtëzakonshëm e ka ndryshuar hartën e Amerikës së Veriut. Rusia u ka shitur Shteteve të Bashkuara territorin e Alaskës për 7.2 milion dollar. Për tej përfshirjes në shumë mite, legjenda apo thashë themë ndërpreza, kjo ka qenë një marrëveshje prej të cilës kanë përfituar të dyja palët. E ashtu quajtura Amerika Ruse ka nisur të marrë formë shumë përpara vitit 1867. Eksploruesit rusë dhe tregtarët e Gëzofëve kanë ardhur në Alaskë në fillim të shekullit 18, kryesisht gjatë ekspeditës së dytë të Kamçatkës më 1741 në drejtimin e Vitus Beringut dhe Aleksej Qirikovit. Udhimet e tyre u kanë hapur rrugën tregtarëve, sidomos atyre që kanë qenë në kërkim të lëkurave të shtrenjta të vidrave dhe që kanë guxuar të vizitojnë brigjet e paqësorit të Amerikës së Veriut. Në vitet 1760 dhe 1770, prezenca ruse ka qenë mirë e vërejtshme. Një mëri ngjarjesh nisur nga krijimi i pikave tregtare në vendet sikurse Unalaska dhe Kodiaku e deri te përleshjet mes grupeve indigjene, sikurse ato mes Aleutësve dhe Tlingitëve, kanë vënë më shumë dritë mbi realitetin e ashpër të zgjerimit kolonial. Grigori Shelikov ka qenë figura kryesore në këto vendbanime të hershme ruse dhe në ekspeditat tregtare. Më vonë, në leadershipin e Aleksandr Baranovit, kompania ruso-amerikane e ka konsideruar kontrollin e Alaskës nga Sitka dhe ka krijuar rrugë tregtare, ka ndërtuar pika të fortifikuara dhe i ka dërguar atje priftrinjt ortodoks, të cilët kanë ndërtuar kisha dhe kanë nisur misione në mesin e komuniteteve lokale. Por në mesin e shekullit të 19, perandoria ruse nuk e ka parë Alaskën si aset strategjik, mirë po si përgjithësi në rritje. Kostoja e mirëmbajtjes së një territori aq të largët, sidomos pas humbjes së madhe në luftën e Krimes, ka qenë barë e rëndë për pushtetin. Për më shumë, prezenca e anijeve britanike në paqësor i ka rritur shqetësimet se mbrojtja e Amerikës ruse në ndonjë mision të ardhshëm do të kthehet në mision të pamundur. Diskutimet për fatin e Alaskës nuk kanë vonuar. Më 1853, guvernatori i përgjithshëm i Siberisë Lindore, Nikolaj Muratov Amurski, ka sugjeruar se Rusia përfiton më shumë nëse ja shet Alaskën një vend i mik, sikurse ishin Shtetet e Bashkuara atëherë, sesa ta mbronte atë dobët apo ta humbte në ndonjë rast krize. Në mars të vitit 1867, palët kanë nisur të diskutojnë mes 5 deri në 7.5 milion dollarëve për shitjen e Alaskës dhe në fund janë marrë vesh për 7.2 milion dollarë. Traktati është nënshkruar më 30 mars 1867 dhe kështu Alaska është transferuar zyrtarisht në kontrollin e Shteteve të Bashkuara. Në Shën Petersburg, cari e ka miratuar marrëveshjen në fund të marsit. Në Washington, Senati Amerikane ka ratifikuar traktatin me 37 vota për dhe 2 kundër. Më 18 tetor 1867, territori është transferuar zyrtarisht SBA-s përmes një ceremonie të organizuar në Sitka. Kjo datë ende shënohet në Shtetet e Bashkuara si ditë e Alaskës. Në Rusi, njerëzit kanë pasur emocionet përzira. Disa kanë kritikuar marrëveshjen duke quajtur të turpshme. Në Shtetet e Bashkuara, disa janë tallur për blerjen e një toke që është përshkruar si e pavlerë për shkak të motit të ashpër. Të tjerë që kanë parë vlerë në ato kanë ndëruar që në të ardhmen të fitojnë qasje në Azi dhe ishujt e saj të pasur pikërisht përmes Alaskës.
Dhe gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra e përgatitur për këtë emision, për informacionet e tjera vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.